Jau rīta pusē Latvijas finanšu ministrs Andris Vilks ieradās Eiropas Savienības padomes sēkā Briselē, kur pirmajā dienas daļā viņš piedalīsies Eiropas Savienības finanšu un ekonomikas lietu ministru sanāksmē un tur arī informēs pārējos kolēģus par Latvijas lēmumu.
Jā, vēstulis somā un tiešām šodien tiks nodot un arī šo jautājumu mēs pieteiksim Eiropas finanšu ministru tikšanās laikā tagad, jo tas ir ļoti pozitīvs spēcīgs signāls kopumā visai eirozonai. Tā kā, manuprāt, tas ir, ja pastāvies to fonu, kāds valdi, ja tomēr ir daudz neskaidrība, tad te ir viena valsts, kura ir reāli sev sakārtojusi un pārliecība virzās tālāk. Mēs esam labs paraugs pārējiem.
Vilks norādīja, ka rīta pusē viņam jau ir bijusi tikšanās ar vairāku valstu ministriem, kuri izteikuši vēlmi sekot Latvijas piemēram. Pēcpusdienā Andris Vilks tiksies ar monetāro lietu komisāru Oli Rēnu, kuram oficiāli tad arī iesniegs Latvijas vēstuli ar lūgumu veikt ārkārtas konverģences ziņojumu jeb izvērtējumu Latvijas gatavībai eirozonai. Komisārs Rēns Latvijas radio sacīja, ka komisija pagaidām atturas prognozēt ziņojuma rezultātu un ar secinājumiem vēl ne.
Nesteigsimies uzreiz ar secinājumiem. Vispirms uzrakstīsim ziņojuma projektu. Protams, es zinu, ka Latvijas valdība iesniegs lūgumu pēc ārkārtas konverģences ziņojuma. Tiklīdz tas būs noticis, Eiropas komisija pavasarī sagatavos savu redzējumu un ar to iepazīstinās tuvāk māja beigām vai jūnijā. Šis ziņojums sekmēs diskusijas Eirogrupā. Mēs vērsīsim uzmanību uz diviem aspektiem, divām dimensijām. Pirmkārt, protams, uz pieciem konverģences kritērijiem, kas noteikti Maastrichtas līgumā. Otrkārt, uz kvalitatīviem kritērijiem, kas ir valsts finanšu ilgtspēja, ekonomikas izaugsme un Latvijas ekonomikas politikas modelis. Mēs darīsim savu darbu un laika gaitā iesniegsim šo ziņojumu dalību valstīm.
Līdzīgi piesardzīgs savā vērtējumā bija arī Eirogrupas līderis Nīderlandes finanšu ministrs Jeroens Dijsselbloems.
Man ir maz ko tam piebilst. Sagaidīsim Latvijas valdības piedāvājumu un, balstoties uz Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas ziņojumu, sāksim izvērtējumu procedūru Eirogrupā un finanšu ministru padomē.
Latvija Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas ziņojumu tātad var gaidīt tuvāk vasaras sākumam, pēc tam sekos Eiropas parlamenta, finanšu ministru un pārējo valstu vadītāju galīgais lēmums. Par to vēl Latvija būs gatava pievienoties eirozonai 2014. gada 1. janvārī. Ina Strazdiņa, Latvijas radio Briselē.